கே பிளேயர் அது ஆத்லவராஜி ஏற்பிரங்கள் ஹைல் ஓதும் ஹோர்மத்தில் லைஜிலர் Bugun 2021-nji ýylyň 6-njy dekabr hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda diňlemäge çagyrýar. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen size men Ýogşun Anurwan tanış edýär. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we Orta-Ýetin lideri Vladimir Putin Ukrainany we beýleki temalary ara alyp maslahatlaşmak üçin 7-nji dekabrda ygtybarly wideo ara gatnaşygy arkaly maslahat eder diýip Ak Tam we Kreml tasdyk etdi. Virtual duşuk Washington bilen Kiýew-iň aýtmagyna görä Moskwanyň Günwatar Orta-Ýetde tanyklar we agyr yaraglar bilen birlikde 10 minlerçe esker toplamak hemde ýanwar aýynyň başynda Ukraina hüjüm etmek ähtimarly waradaky aladalaryň arasynda geçirilýär. Prezident Biden Birleşen Ştatlaryň Rus harbylarynyň Ukrainanyň terhedindäki hereketleri bilen baglanşykly aladalaryny nygtar hemde ABŞ-nyň Ukrainanyň özüňi taýýarlygyny we territorial bütünlügini gollaýanlygyny gaýtadan tasdiklar diýip Ak Tam 4-nji dekabrda aýtdy. Şeýle de iki lider bir topar meseleň şol sanly strategik ýadro yaraglary, kiber hüjümlerini we sewit meselelerini ara alyp maslahatlaşar diýip Ak Tam aýtdy. Şu hepdeniň başynda Putin Ukrainanyň NATO agzasy bolmak ähtimarlygy meselesinde Orta-Ýetin gyzylçylyklarynyň bardygyny ýene de bir gezek gaýtalady we Günwatarın Kiýewi yara gülen üpçün etmeginden hemde Kara Deňizdäki harby türgünleşiklerinden arada bildirdi. Kreml Rus liderinin Biden bilen söhbetdeşlik wagtynda NATO'nun Ukraina tarap ýeňildilmeginiň öňüne alýan borçlandyrjy kepillikler almaga çalyşjakdygyny aýtdy. Washington Orta-Ýetin ultimatumlaryny ret etdi. Ýewropanyň bir näçe şäherinde 14 000 adam virus ýokuşmalarynyň köpelmegi bilen baglanşyklygy ýerilen koronavirus çäklendirmelerine garşy nägilelik gülerdi. 4-nji dekabrda Wenada, Ýewropada iň berk Awstriýa çäklendirmelerine garşy 40 000dan gowrak adam demonstrasiýa geçirdi. Awstriýa 22-nji noýabrda Ýewropada ilkinji bolup virus ýokuşmalarynyň ýokarlanmagy bilen gaýtadan petiklemegi ýerdi. Şeýle de bu ýurdun häkimeti Ýewropa Birleşigine koronavirusa garşy sanjymlary hökmany eden ilkinji hökümet boldy. Bu çäranyň fevral aýynyň güýje girmegine garaşylýar. Pandemiýanyň ýurtda görülen iň gerbet dolkunyna garşy girilen koronavirus çäklendirmelerine German şäherlerinde hem onlarça müň adam nägilelik gülerdi. Germaniýa jemgyýetçilik ýerlerinin köpüsine sanjymsyz barmagy gadagan etmek bilen sanjym etdirmediklere ul çäklendirmeler girdi. Iň ul nägilelik protesti Hamburgda, Demirgazdaky Port şäherine geçirildi. Bu ýerde koronavirus çäklendirmelerine garşy 5000 töwereg adam demonstrasiýa çykdy. Şeýle de Frankfurtda, Berlinde we beýleki şäherlerde protest geçirildi. Kansler Angela Merkel işinin çekilmediğinden öngeden son kiptelik güllenmesinde adamları aylganç virusa has çınlakayı çemeleşmeye çağırdı ve sancım alanların köpölme varadaki ünlü unu aytaladı. Gallandiyanın merkezi Utrecht şehrine geçen kiptelik ahırına başlanan çeyaklendirmeleri karşı bir neçemin adam neagilelik güllerdi. Tajikistanyň paýtagty Duşenbede polisiýa iň gowy maglumatçy üçin bäýatlaşyk geçirýär. Bäýatlaşykda ýeňenlere pul baýraklar we gizlinlik kepilligi wada berilýär diýip Adatlyk radiosynyň Tajik gullugy habar berýär. Bäýatlaşyga gatnaşmak üçin şäherde görülen islenlik düzgün bolmany ýa-da jinayeti wideo ýazgy etmeli ýa-da surata düşürip, soň ol maglumatlary İçeri işler ministrliginiň degişli bölümine iýi bermeli. Bayrak görülenine ilkinji nawatda agyr we aýratyn agyr jinayetleri dokumentleşdirilen habarçylar nazarda tutular. İýi berilen habarlaryň möçber hem nazarda tutular diýip Alady radiosu bellýär. Mysal üçin, bäýatlaşyga gatnaşýanlar çatyrykda bir näçe sagatlap durup, telefonuna şäherleriň ýoly kesmesi ýerinden kesip, köçeden näme dogry geçişlerini surata düşürip bilerler. Bäýatlaşyga gatnaşyp, ýeňizi bolanlara birinji ýer üçin takminan 440 amerikan dollary, ikinji ýer üçin 265 amerikan dollary, üçinji ýer üçin 175 dollar bayrak berler. Täjikistanyň Rahmet ministrliginiň maglumatyna görä, ýylyň başynda şäherdäki ortaça aýlyk 195 dollar töwereg boldy.